Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju o sedmičnim zbivanjima u Bosni i Hercegovini i regionu. Moje ime je Mirna Sadiković i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Na početku pregled najaktuelnijih vijesti za 21. avgust 2010. godine. U studiju je Leila Sarić-Ljubović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Nekoliko stotina Prijedorčana danas je na Koričanskim stijenama na planini Vlašić u centralnoj Bosni položilo cvijeće u znak sjećanja na blizu 200 članova svojih porodica, koje su snage policije Republike Srpske na tom mjestu strijeljale 21. augusta 1992. godine. 18 godina od tog zločina identifikovani su i sahranjeni posmrtni ostaci, samo 4 ubijena. Iako su četvorica od 14 optuženih za ovaj zločin pred sudom BiH priznali krivicu, još se traga za ostacima ubijenih, a vlasti opštine Kneževo i dalje ne dozvoljavaju postavljanje spomen ploče kako bi se ovo mjesto obilježilo. Porodice su još jednom zatražile da se ubrza proces i pronađu tijela njihovih članova porodica. Fatima Fazlić, predsjednica nevladine organizacije Izvori iz Prijedora.
Tražimo da tužilaštvo Bosne i Hercegovine privede sve odgovorne za ovaj zločin, kako one koji su ubijali i naredili ovaj zločin, tako i one koji do danas skrivaju tijela žrtava. Od policije Republike Srpske tražimo da se javno ogradi od ovog zločina i da doprinese procesuiranju svih osumnjičenih lica. Od vlade Republike Srpske tražimo da nam ponudi sveobuhvatan izvještaj o ovom zločinu i da napokon dobijemo tijela žrtava i da ih dostojanstveno pokopamo.
Predsjednik Turske Abdullah Gul posjetit će Bosnu i Hercegovinu 2. i 3. septembra razgovarati sa predstavnicima vlasti i svih političkih subjekata, a vjerovatno i sa privrednicima, najavio turski ambasador u BiH. Biće razgovarano o turskim očekivanjima na Balkanu, a turski ambasador kazao je kako je posjeta turskog predsjednika veoma važna, jer će se desiti mjesec dana prije opštih izbora u Bosni i Hercegovini. Iz kabineta člana predsjedništva BiH Željka Komšića najavljeno je da će danas Komšić ugostiti hollywoodsku glumicu Angelinu Jolie. Sastanak se održava na inicijativu ambasadorice dobre volje UNHCR Angeline Jolie, čija je ovo druga posjeta Bosni i Hercegovini, gdje je stigla nakon otkazivanja posjete Hrvatskoj. Tužilaštvo BiH podiglo je optužnicu protiv bivšeg predsjednika mladeži HDZ-a 1990 Zvonka Perića i još 5 osoba koji se terete za trgovinu drogom iz Crne Gore preko teritorije BiH u Hrvatsku, saopštilo je tužilaštvo BiH. Iranski i ruski inženjeri započeli su danas utovar uranijumskog goriva u reaktor prve iranske nuklearne elektrane Bušer, rekao je portparol ruske državne nuklearne korporacije Rosatom. Nakon višegodišnjeg odlaganja završetka gradnje, Moskva vjeruje da je nuklearka Bušer od suštinske važnosti da se osigura da Iran ne razvija nuklearnu bombu, prenosi AP. Hamas odbacuje direktne mirovne pregovore sa Izraelom, saopštio je portparol ovog pokreta Sami Abu Zuhri nakon poziva SAD-a Palestincima i Izraelcima da počnu direktne pregovore početkom septembra u Vašingtonu. Oko 150.000 ljudi u pakistanskoj oblasti Sind moralo je u posljednja 24 sata da se iseli u više predjele, pošto je nabujali Ind potopio još 10 gradova i sela na jugu zemlje. Poplave su od 29. jula zahvatile gotovo petinu teritorije Pakistana, a ugroženo područje naseljava 20 miliona ljudi. Damir Džumhur, juniorski bosansko-hercegovački teniser i prvak Europe, danas je u meču za treće mjesto na olimpijskim igrama mladih u Singapuru pobjedio Rusa Viktora Baludu. Ovom pobjedom bosansko-hercegovački teniser Damir Džumhur osvojio je bronzanu medalju, prvu medalju za Bosnu i Hercegovinu na olimpijskim igrama mladih. Vrijeme sutra u Bosni i Hercegovini sunčano, ponegdje uz malu do umjerenu oblačnost, jutarnje temperature od 12 do 17, na jugu do 24, a najviše dnevne od 27 do 32, na jugu zemlje do 35 stepeni.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I sadržaja subotnjeg izdanja sedmične emisije izdvajamo. U Bosni i Hercegovini počelo vruće radničko predizborno ljeto.
Javno pozivamo premijera da dođe, da osluša ovaj narod.
Zbog nebrige vlasti za domaću proizvodnju, pivarska industrija pred kolapsom.
Imate slučaj recimo u Sloveniji da je ovaj uvoz negdje maksimalno do 2 ili 3%. U Srbiji recimo nekih 5-6, Hrvatskoj negdje do 10%. I imate u Bosni i Hercegovini 65% recimo.
Šta će biti s ratnim plinom, imovinom opljačkanom u ratu?
ko je jamio, jamio, ko je jamio, jamio.
Počelo je vruće radničko predizborno ljeto. Ove sedmice štrajkovali su radnici Krivaje i radnici Hidrogradnje. Zbog katastrofalne ekonomske situacije Sindikat Bosne i Hercegovine uputio je pismo predstavnicima vlasti u kojem ih upozorava da će pozvati radnike da izađu na izbore i daju svoj glas onima koji će ih poštovati i koji će se boriti za njih, pripremila Dženana Karabegović.
Jedan od najvećih proizvođača namještaja u bivšoj Jugoslaviji početkom sedmice prestao je sa radom. Pogoni u Zavidovićkoj Krivaji 1884 koja se bavila drvnom proizvodnjom i proizvodnjom montažnih kuća su stali. 1911 radnika trenutno je na godišnjem odmoru. Oni već mjesecima ukazuju na probleme u preduzeću koji su nastali kada je federalna vlada prodala preduzeće, a sud već 4 puta odbija da ga registruje.
Vlada je naša problem morala riješiti do sada. Vlada je po mene krivi sud, jer ako je sud nije mogu zaštiti 2000 radnih mjesta u saradnju sa vladom, na šta će nam i takva vlada, država i sud? Čiji smo mi? Mi ne znamo više čiji smo i šta smo.
Krivaja nije jedini prijeratni privredni gigant koji je zatvoren. Sarajevska Hidrogradnja suočava se sa istim problemima. Od ponedjeljka radnici štrajkuju, a danas su blokirali izgradu firme. Plate im kasne od 6 do 20 mjeseci, a nisu uplaćivani ni doprinosi za socijalno i penziono osiguranje.
25 godina da 18 godina imam samo uplaćeno. Znači, niti mogu doktor otići, lijekove moram da kupim, zašto i nemam da kupim, krenem na posao, izbacim je revizoru onda, izbacim ovdje, a nemam kartu zašto da kupim, imam dvoje djece, oba dvoje na birovu, nijedno ne radi.
Protesti i štrajkovi sve su češći u Republici Srpskoj. Radnice tekstilne firme Novotekst iz Trebinja obustavile su proizvodnju, tražeći da im se isplate minimalno 2 plate. Bosiljka Okiljević, predsjednica sindikata Novoteksa, kaže:
javno pozivamo premijera da dođe, da osluša ovaj narod. Molim vas! Pozivam sindikat Ranku Miši da se pojavi, šta radi u Banja Luci.
Odnos postojeće bosansko-hercegovačke vlasti prema radnicima punih 15 godina je katastrofalan. Većina preduzeća je prodana, a rezultat kriminalne privatizacije su radnici na ulici. Pa čak i u slučaju kada 1911 radnika Krivaje, umjesto da je u pogonima, sjedi kod kuće, federalni premijer Mustafa Mujezinović tvrdi da zato vlada na čijem je čelu nije odgovorna. I ne samo to.
Još uvijek postoji mogućnost političke manipulacije. Nekome je drago, u tom je košu i ovisi od toga, ali mu je drago što se nešto ne dešava da bi mogao da kaže kako vlada ne radi.
Zbog ovakvog odnosa vlastodržaca prema radnicima, ali i katastrofalne ekonomske situacije, Sindikat Bosne i Hercegovine uputio je pismo predstavnicima vlasti u kojem ih upozorava da će pozvati radnike da izađu na izbore i daju svoj glas onima koji će ih poštovati i koji će se boriti za njih. Predsjednik sindikata Ismet Bajramović:
ovaj put sindikat će sigurno ući aktivno. Ne da agituje predizbornu kampanju, to mi ne možemo niti po svojim aktima, niti za neku od političkih stranaka, ali zato možemo da im postavimo uslov.
Katastrofalna ekonomska situacija zabrinjava i ekonomske stručnjake. Oni već godinama upozoravaju na postojeće stanje u privredi koje pokazuje da je 50% stanovništva nezaposleno, da se budžeti troše samo za javnu upravu u kojoj radi 100.000 osoba i da crno tržište rada cvjeta. Ekonomistica Svetlana Cenić:
mislim da sve više ljudi i posustaje uopšte da bilo šta radi, a jedino u svemu tome kome je dobro, to je upravo ljudima koji su nas doveli i svukli do dna. Pitanje je samo još koliko dublje ćemo potonuti ovo do izbora i posle izbora.
Profesor ekonomskog fakulteta u Tuzli Bahrija Umihanić:
ovo će kulminirati zasigurno pred izbore. Postojeća garnitura nema vremena ništa promijeniti, jer ekonomski procesi nisu procesi ad hoc, oni su planirani procesi, tako da ova situacija danas koja se događa, zapravo i ova garnitura vlast nema jednostavno vremena da bilo što promijeni.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Ono što još više muči građane Bosne i Hercegovine je nebriga vlasti za domaću proizvodnju. Nakon potpisivanja sporazuma o slobodnoj trgovini, pivarska industrija u Bosni i Hercegovini našla se pred problemom imam prekomjernog uvoza piva. Iako pivari već godinama ukazuju nadležnim institucijama da bi trebalo da zaštite domaću proizvodnju, što je i samim sporazumom o slobodnoj trgovini predviđeno, do danas nadležne institucije nisu našle za shodno da nešto preduzmu u vezi sa ovim pitanjem. Pripremio Erdoğan Katana.
Ukoliko država ne zaštiti domaću proizvodnju u narednih nekoliko godina, kompletna pivarska industrija naći će se pred kolapsom, kažu u upravi Banjalučke pivare. Portparol Banjalučke pivare Milka Trubarac ističe da se ova pivara zbog nelojalne konkurencije i nedovoljne iskorištenosti proizvodnih kapaciteta nalazi u ozbiljnim problemima.
Akumulirani gubici preduzeća popeli su se na 62,4 miliona maraka, a iskorištenost kapaciteta već godinama se kreće oko 30%. Da bi Banja Lučka pivara pozitivno poslovala, trebalo bi da ima iskorištenost kapaciteta od oko 60%.
U prošloj godini uvoz piva u Bosnu i Hercegovinu iznosio je 60% ukupne prodaje piva, po čemu je ubjedljivo prva u Europi. Prosječan uvoz piva u Europi je oko 13%. Bosna i Hercegovina je jedinstven primjer u svijetu, kaže direktor Bihačke pivovare i predsjednik grupacije pivarske industrije u Bosni i Hercegovini Edin Ibrahim Pašić.
Imate slučaj recimo u Sloveniji da je ovaj uvoz negdje maksimalno do 2 ili 3%, u Srbiji recimo nekih 5-6, Hrvatskoj negdje do 10%. To je sve opet zbog ovih jakih kompanija koje uvoze te brendove iz drugih svojih država koji se ne proizvode u Hrvatskoj do Srbiji. I imate u Bosni i Hercegovini 65% recimo posto. Takvu sliku nemate nigdje u svijetu.
Velike kompanije poput Starbeva, Carlsberga i Heinekena su procijenile da su njihova ulaganja u pivare u Srbiji i Hrvatskoj dovoljna, te da pomoću postojećih zakonskih odredbi CEFTA mogu nesmetano i bez ikakvih nameta ući na tržište Bosne i Hercegovine, pri tome ne ulažući ni jednu marku u budžet Bosne i Hercegovine, kaže Trubarac.
One na tržište Bosne i Hercegovine plasiraju oko 90% uvoznog piva. Svaka od tih kompanija ima svoju mrežu pivara u regionu i one svoj položaj u regionu koriste da bi uništile domaću pivarsku industriju. Iako u Bosni i Hercegovini plasiraju ogromne količine svog piva, te tri multinacionalne kompanije za sve ove godine nisu uložile ni jednu marku u Bosni i Hercegovini.
Ibrahim Pašić razočarano kaže da je tokom posljednje tri godine prikupljen veliki broj relevantnih podataka u prekomjernom uvozu piva i u pet navrata su dostavljeni na uvid, međutim svih pet puta ovo ministarstvo osporilo je osnove njihove argumentacije.
12.000 šlepera piva godišnje u Bosni i Hercegovini se uvozi, dok naš izvoz piva je toliko simboličan, on je negdje preko 300-tinjak možda šlepera, i to svih nas pet pivovara, a u biti postoji sporazum CEFTA, dakle CEFTA kao sporazum koji mi pozdravljamo i pohvaljujemo, on isključivo poznaje trgovinski balans, a nikako disbalans.
Igor Gavran iz Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine smatra da za ovako ponašanje vlasti u Bosni i Hercegovini nema objašnjenja.
Institucije koje imamo i koje to mogu da učine, to ne čine, opet samo zato što neko od države koji je za to nadležan to neće da učini. Ne postoji nikakav objektivni razlog što se to ne dešava. Kako onda da se bilo čemu nada bilo koji poljoprivredni ili drugi proizvođač koji je jednako ugrožen prekomjernim uvozom ako njegova država odbija da ga zaštiti čak i kada ispuni sve najzahtjevnije svjetske norme?
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Zbog loše ekonomske situacije i nemogućnosti pronalaska posla, mladi ljudi odlaze iz mjesta rođenja, naročito iz manjih sredina, kakva je i Rudo, gradić na istoku Bosne. Rijetko ko se vraća jer, kako kažu, ne vide perspektivu u ovom dijelu Bosne. Reportažu pripremila Marija Arnautović.
Radmilo Jakovljević ne radi već 5 godina. Skoro 30 godina radio je u FAP-ovom Ouru koji je bio smješten u opštini Rudo na istoku Bosne i Hercegovine. Ta fabrika, kao i druge dvije u ovoj opštini, više ne rade. Radmilo je danas odlazi u susjednu Crnu Goru. Tamo radi najteže građevinske poslove i tako prehranjuje svoju četvoročlanu porodicu. Nekada su, kaže, oni njegova žena zarađivali dovoljno novca i bili jedna od najimućnijih porodica u Rudom. Priča kako danas preživljava.
To najbolje ja znam. Pošto sam jedino muško u kući, ideš, radiš, ono što nisam mislio život ikada ću raditi.
Koliko je radnika radilo s vama i koliko ih sad nema posla?
Prije rata, znači negdje nas je radilo oko 340 dolara u našoj firmi. Također je ta polimka bila, ja mislim, ako ne više, nije manji. Onda znači gore Rudoplast i Dekorplast, to je ta privreda koja je radila na našoj opštini. Sad apsolutno ništa ne radi.
U Rudom ne žive loše samo bivši radnici fabrika Polimka, FAP i Rudoplast, od kojih je većina sada na birou za zapošljavanje. U ovoj opštini nema posla ni za mlade, visoko obrazovane ljude. Većina njih nikada se nakon završenog studija i ne vrati da živi u svoje mjesto. Igor Spasojević studira pravo na Palama. Ljetnji raspust provodi u Rudom kod roditelja, ali svoju budućnost ne vidi tamo.
Ne znam bilo ko, bilo šta, da mogu ja siko vratiti u Rudom. Nema razloga se vrati. nema šta da radi, prvo nema posla. Brutalan je život, može se reći nikakav, za omladinu baš nema ništa, pogotovo u zimskom periodu, niti ima gdje za sport ništa u Rudom, ko što mi je da moj drugar rekao, može da se kaže, ili da piješ, da kockaš, ili da se objesiš, nema već i drugog izlaza.
No i pored toga što radnici, građani i studenti iz Rudog tvrde da je situacija u ovoj opštini izuzetno teška, da nema posla i da mladi ljudi odlaze, načelnik opštine Milko Čolaković kaže suprotno. Tvrdi da je iz godine u godinu sve bolje i da nije tačno da se iz ovog grada iseljavaju prije svega mladi.
To što mladi odlaze, ako odlaze, spremno sam, ja nemam takav podatak, i uglavnom to neko pomodarstvo.
I za ovih 10 godina, koliko ste načelnik, koliko je napredovalo?
Pa napredovalo, gledajte, prvo je budžet, znači bio 500.000, kad sam ja došao sada 3.000.000. Druga stvar, pored što je budžet uvećan 7 puta, recimo, samo od vlade Republike Srpske smo zadnje 3 godine dobili 4.600.000 i 2.000.000 za fabrike, znači 6.640.000 smo dobili samo od vlade.
S druge strane, nezadovoljstvo u gradu je veliko. Tako građani u šali kažu da opština Rudo ima najveći budžet po glavi stanovnika, jer su procjene da svega oko 2.500 ljudi živi u ovom gradiću, ali da od tog novca niko ništa nije vidio ni dobio. U Rudom godinama djeluje nevladina organizacija Luna, direktorica Svetlana Vuković.
Trend doseljavanja je svake godine sve veći i veći. Zadnje 2-3 godine su nam se počele cijele porodice iseljavati iz opštine Rudo, znači sa cijelog područja. Jako mali broj stanovnika inače opština Rudo ima. Broj po biračkom spisku nije stvarni broj žitelja u opštini sam. Nijedna fabrika nam ne radi. U svim predizbornim kampanjama koje idu svake 2 godine za lokalne, za ove opšte izbore, oni špekulišu tim da će početi rad fabrike, međutim nama uopšte nema zaposlenih ljudi.
U Rudo se nakon rata vratilo oko 250 predratnih stanovnika. Većina njih danas živi u 10 kilometara udaljenom naselju Strgačina. Asim Omeragić, jedan je od stanovnika ovog sela, vratio se prije 9 godina. Polovina od 450 kuća, koliko ih je bilo prije rata, je popravljeno, ali ljudi nemaju od čega da žive, priča Asim.
Narod teško živi, sve to u selo, u gradove i otišao traži zaposlenja i tamo, jako ga nema i tamo, ali eto dođu na vikend ponekad na svoje ovdje. Pa mladi bi, kad bi imali uslov, mladi ljudi bi želilo, ja mislim jedno 80% bi se želilo vratiti kad bi imali uslov zaposlenja.
Bošnjaci u Skupštini opštine Rudo danas nemaju svog predstavnika. Na prošlim izborima izašlo je samo 46 glasača povratnika. Načelnik opštine Rudo Milko Čolaković.
Malo njih je svo vrijeme tu, pogotovo u ovom porodičkom naselju Strgačina, to je napravljeno oko 160 kuća. Znači, infrastruktura je urađena, voda, struja i sve ostalo. Međutim, struktura tog stanovništva je dosta, da kažem, nepovoljna. Uglavnom je to starije stanovništvo, vrlo mali broj mladih, tako da malo se uključuju u opšte društveni život izuzev lova.
Kako danas izgleda ovaj mali bosanski gradić, najbolje možda govore riječi dopisnika Večernjih novina iz Rudog, Ratomira Milovića.
Danas smo ovdje na trgu pred hotelom koji ne radi, dva hotela u Rudom ne rade, a 1900. godine ovdje bilo hotel gdje se moglo spavati, 10-20 ljudi mogu da spava. Nijedna fabrika ne radi. Dođe godišnje 8 milijuna maraka, tako se hvali aktualni načelnik da toliko dolazi od nešto od hitocentrale, nešto od vlade, nešto od ovih donacija. One se gdje izgube, nema nijednog radnog mjesta od tih sredstava, tako da zaista ne znam, naroda je sve manje. Ovo je katastrofa.
Iz Rudog za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
U nastavku idemo do susjeda. Imovina, ona opljačkana u ratu, tema je ove sedmice i u Srbiji i u Hrvatskoj. Prvi put jedno tužilaštvo za ratne zločine u regionu počinje financijsku istragu da utvrdi da li imovina učesnika rata koji su već osuđeni ili optuženi za ratni zločin potiče od ratne pljačke. Pripremila Branka Mihajlović.
Naši sagovornici i posle toliko godina dobro se sećaju kako je to sve izgledalo. Rat je bio jedna velika pljačka. Zvornik, 92. Hake Asmailović, sekretar udruženja zarobljenih i nestalih u tom gradu.
O jeste, bilo je tu pretresa više puta, dolazile su tu neke grupe koje su jednostavno, bilo bukvalno zastrašivanje, znači da se izvadi novac, da se preda, ukoliko neko zadrži novac, da će biti ubijen. Znači tako da su ljudi, svi oni koji su imali novac, vadili novac i davali novac, normalno, nije više nikom je bilo stalo ni do čega, jednostavno bilo je u pitanju da se život spasi. Međutim, mnogi nisu uspjeli preživjeti jer vjerovatno nakon toga su i likvidirani.
Kaže Hakija i dodaje.
Može se tu sad preispitati sav taj krizni štab tada u Zurniku koji je tada djelovao. Šta oni sad imaju? Čuo sam da imaju ogromna bogatstva i tako. Ja mislim da imaju neki, čak više u Srbiji imaju te imovine i šta ja znam.
Bekim Bljaka je šef kancelarije Fonda za humanitarno pravo u Prištini.
U velikoj meri te kolone izbjeglica koji su bili protjerivani iz svojih kuća, na više navrata su zaustavljeni od strane raznih formacija, bilo to policijski ili paramilitarni jedinica. Traženo je od njih novac. Ovo često zanimljivo je da nisu hteli da uzimaju dinare uopšte, nego tražili su isključivo devize u to vreme, nemačku marku i nakit.
Vukovar 91. Jovan Dulović, sada penzionisani novinar nedeljnika Vreme, koji je bio sve vreme na tom ratištu.
Od uvek sam tvrdio da je nazovi rat u Vukovaru zapravo bio klasičan oblik pljačkaškog pohoda naših oruženih snaga, uglavnom sastavljenim od dobrovoljaca, među kojima su glavnu reč imali oni koji su dolazili da bi pljačkali.
Carstvo Željka Ražnjatovića Arkana, koji je žario i palio na ratištima 90-ih kao šef Srpske dobrovoljačke garde, ostalo je netaknuto. Njegovu udovicu će po svoj prilici bezuspešno ganjati zbog malverzacije u fudbalskom klubu, ali ne i zbog pozamašnog dela tog bogatstva stečenog ratnom pljačkom koju je nasledila. U taj deo dobiti od patriotskog posla obavljenog u 90-im se ne dira. Miloš Vasić, novinar.
Sve do svoje smrti Arkan je bio i ostao potpuno zaštićen od divljača. Niko nije smeo da ga pogleda prije. Tako da, ono, dok se okreneš, dobijemo ono što je neko lepo nazvao, mislim Čolović, novo ratničko plemstvo.
Ništa nije bolje ni u drugim državama regiona. Ratni pljačkaši su uglavnom divljač pod zaštitom države. Drago Hedl, hrvatski novinar iz Osijeka, autor filma o Vukovaru.
Ta se teza naime vrlo sporadično i vrlo uvijeno znala pojaviti, da je zapravo cijeli motiv rata bio jedna velika organizirana pljačka, ali nekakva sustavna istraga ili nekakav sustavna analiza koja bi pokazala da je zapravo pljačka bila jedan od motiva rata, koliko meni poznato, nigdje se na prostorima bivše Jugoslavije nije spominjala kao ozbiljna teza.
Kaže Drago Hedli i dodaje da je ratna pljačka za sada tabu tema u Hrvatskoj. Pitali smo Mirsada Tokaču iz Istraživačko-dokumentacionog centra u Sarajevu da li je u toj državi ispitivan jedan slučaj bogaćenja u ratu. Odgovor je bio kratak i jasan.
Ne, to je tabu tema, to o tome niko ne priča.
Kaže Tokača i dodaje.
Ima jedna sjajna izreka jednog od tih kriminalaca koji je rekao, što je ko jamio, jamio je.
Ko je jamio, jamio, ko je jamio, jamio.
Miloš Vasić, uprkos finansijskoj istrazi koji je pokrenulo tužilaštvo za ratne zločine u Beogradu, za sada u ograničenim slučajevima onih koji su već pred sudom ili na izdržavanju kazne, ne veruje da je Pandorina kutija bogatstva stečenih u ratu otvorena niti da će biti.
Prošlo je vreme, Bosanci su se koliko toliko sa svojom bandom obračunali, Hrvatima na pamet neba da sve su to ono veliki domoljubi, a ni ovdje nešto ne vidim mnogo političke volje da se ta stvar istera do kraja.
A krali smo naš četiri brata i braci dijelili plijen, oni su krali malo više, a ja sam bio lijen.
Za radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović.
Srpski povratnici u Hrvatskoj koji su do 91. godine bili nositelji stanarskih prava i na vrijeme podnijeli zahtjev za stambenim zbrinjavanjem, imaće uskoro pravo i otkupiti dobijene stanove. Takav dogovor nakon višegodišnjih pritisaka međunarodne zajednice vladajuća je stranka u Hrvatskoj, Hrvatska demokratska zajednica, postigla sa svojim koalicionim partnerom, Samostalnom demokratskom srpskom strankom, i zakonski je prijedlog već u proceduri. Iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Riječ je oko 4.500 ljudi čiji su zahtjevi za stambenim zbrinjavanjem pozitivno riješeni, s tim da je na područjima od posebne državne skrbi rok za podnošenje prijava za stambenim zbrinjavanjem i dalje otvoren, pojašnjava za Radio Slobodna Evropa saborski zastupnik Srpske nacionalne manjine Ratko Gajica.
To se ukupno uzevši odnosi na stanove, ali se to isto može i hoće vjerojatno odnositi i na one ljude koji su dobili kuće koje je APN otkupio. Vjerojatno je to putokaz i za one koji su dobili građevinski materijal pa su sami gradili, pa će se na taj način zapravo raščistiti taj njihov odnos s državom koja im je stanove dala.
O kriterijima se još pregovara, ali Gajica vjeruje da će biti prilično povoljni.
Prvo, neće biti ista cijena stana u Zagrebu i na nekim drugim manje atraktivnim mjestima. Drugo, cijena kvadrata neće biti tržišna, nego se ona u najtežem slučaju podiže ili uspostavlja na recimo 700 eura po kvadratu. A onda poslije toga idu olakšice.
Nakon 15-godišnjeg opiranja i tvrdnji hrvatskih vlasti u 90-ima kako je pitanje stanarskih prava za izbjegle i prognane Srbe prošlo svršeno vrijeme i taj kamen u hrvatskoj cipeli na putu u Europsku uniju postupno se i polako mrvio. Najprije je 2003. vlada Ivice Račana usvojila program stambenog zbrinjavanja bivših nositelja stanarskih prava. Sanaderova vlada 2006. donosi odluku o provedbi izgradnje oko 3600 novih stanova, ali bivši nositelji stanarskih prava trebali su ih dobiti samo kao zaštićeni najmoprimci. Nakon smrti njihova djeca ga ne bi mogla naslijediti, već bi se stan opet vratio u posjed države. Najnovijom odlukom moći će ih i otkupiti. Nezadovoljstvo takvom vladinom odlukom već su iskazale neke desne stranke. Predsjednik Hrvatske stranke prava Daniel Srb.
Potpuno je neprihvatljivo da se donose ponovno odluke koje zadiru u različita prava na temelju etničkog principa.
Povratnica Marija Tonevska iz Pule vratila se iz Srbije, iskoristila pravo na stambeno zbrinjavanje i prije godinu dana uselila u državni stan. Bila je, kaže, sretna što nakon 15 godina uopće ima krov nad glavom, a u mogućnost otkupa malo je vjerovala.
Ma kakvi, ni na kraj pameti, ja sam mislila da nikad u životu stan neću imati. Dole ne mogu, nigde ne mogu. Ja rekao, ja ću stvarno, mene će iznijeti iz tuđe kuće u grob. Totalno sam izgubila svaku nadu. I sada, kad sam to čula, samo odjednom sunce je sinulo da ja sama se nisam mogla snaći. Još uvijek se ne snalazim.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
I za kraj priča o bivšem svjetskom šahovskom prvaku Gariju Kasparovu, koji je boravio ove sedmice u Sarajevu. Razlog njegove posjete je lobiranje da Šahovska unija Bosne i Hercegovine podrži Anatolija Karpova za predsjednika Svjetske šahovske federacije. Iako se šahom bavi još od svoje 11. godine, Kasparov se prije 5 godina penzionisao i posvetio borbi za ljudska prava u Rusiji. Pripremio Zvijezdan Živković.
Gari Kasparov rođen je u Azerbejdžanu u tadašnjem Sovjetskom savezu. Sa 10 godina počinje pohađati školu šaha Mihail Botvinnik i već tada se uočava talenat kod mladog Kasparova. Jugoslovenska javnost ga je zamijetila 1979. godine kada je u Banja Luci sa samo 16 godina osvojio veliki međunarodni turnir. 4 godine kasnije imao je najveći rejting Svjetske šahovske federacije i kad ostvaren u svijetu šaha. Da je veliki prijatelj Sarajeva pokazao je ratne 1994. godine kada je odigrao humanitarnu simultanku kao podršku opkoljenom gradu. Gari Kasparov je ovih dana boravio u više gradova Bosne i Hercegovine, a posjetu je završio u Sarajevu. Pored razgovora sa predstavnicima Šahovskog saveza BiH, nije zaobišao i koju partiju sa kolegama. Kaže Kasparov.
Bilo je veoma nostalgično igrati šah u Širokom Brijegu, jer me je podsjetilo na entuzijazam svih igrača u bivšoj Jugoslaviji. Ne zaboravimo da je bivša Jugoslavija sigurno bila druga najbolja zemlja u šahu nakon Sovjetskog saveza. Krajem godine doći ću u Sarajevo i odigrati još jednu simultanku, te ću i dalje promovisati šah u drugim dijelovima svijeta. Jednako je važno i očuvati tradiciju igranja šaha, a zemlje bivše Jugoslavije su u tome najbolje.
Gari Kasparov karijeru je završio 2005. godine i posvetio se izgradnji civilnog društva i demokratije u Rusiji.
Ne postoji neki značajni preokret u 2005. godini, nego je došao trenutak da se počnem baviti nečim drugim. Šah za mene ne predstavlja samo pobjeđivanje, već i mijenjanje stvari. Biti ruski građanin i pasivno posmatrati destrukciju demokratije za mene je bilo nemoguće stanje. Bilo je pitanje morala da se aktivno uključim u politiku. Odupro sam se civilizovanom svijetu koje diktiraju Vladimir Putin i njegove pristalice. Nije se radilo o pobjedi ili gubitku, već je to bio alarm da podržim stavove za koje vjerujem da su ispravni.
Iako je kod određenih ljudi prisutan pesimizam spram blagodati savremene tehnologije, Kasparov ne vjeruje u crnu budućnost šaha.
Ne, već naprotiv. Smatram da šah ima svijetlu budućnost jer možemo promijeniti neke stvari u Svjetskoj šahovskoj federaciji. Šah je jedina igra koja se može igrati, posmatrati i učiti na internetu. Koristeći više od tehnologije, odnosno kupajući sve ljubitelje šaha u jedan prostor, može se ponuditi nova, sjajnija budućnost za šah. To je bitno za profesionalne šahiste, kao i za one koji će tek postati. To je budućnost ove igre i nadam se da ćemo uspjeti u postizanju tog sna.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Zvjezdan Živković.
slobodnaevropa.org.
Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Slušali ste emisiju o sedmičnim zbivanjima u Bosni i Hercegovini i regionu. Sa vama u sarajevskoj redakciji Radija Slobodna Evropa ove subote bili su Zoran Mijatović, Leila Sarić-Ljubović i Mirna Sadiković. Želimo vam ugodan vikend.